Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі зафіксавана павышэнне смяротнасці ў выніку анамальнай спёкі. Суддзя ў Менску спыніў справы супраць валянтэраў кампаніі «Гавары праўду». Індыя зацікаўленая ўзяць удзел у прыватызацыі Беларускалію.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння серада 11 жніўня у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Добрай раніцы. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заявіла, што галоўным прыярытэтам гуманітарных праграмаў будзе дапамога 6 мільёнам пакістанцаў, якія пацярпелі ад паводак. Прэсавы сакратар АН Элізабет Берс заявіла, што сродкі будуць накіроўвацца людзям, якія патрабуюць непасрэднай гуманітарнай падтрымкі, гэта значыць той, без якой не змогуць выжыць. Намеснік генеральнага сакратара АН у гуманітарных пытаннях Джон Холмс рыхтуе заклік да міжнароднай супольнасці аб выдзяленні сродкаў. Паводле ўрадоўцу, памеры катастрофы ў Пакістане перавышаюць памеры страт у выніку цунамі ў 2004 годзе, землятрусу ў Пакістане ў 2005 і землятрусу на Гаіці ў 2010 разам узятых. Кіргізскія ўлады арыштавалі Ігара Чудзінава, які з 2007 па 2009 гады займаў пасаду прэм'ер-міністра Кіргізстану пры папярэднім прэзідэнце Курманбекі Бакіеве. Нацыянальная служба бяспекі краіны паведаміла, што Чудзінаў здаўся добраахвотна. Пасля свайго сыходу з прэм'ерскай пасады Чудзінаў адчоліваў фонд развіцця Кіргізстану. Часовы ўрад, які прыйшоў да ўлады сёлета ў выніку красавіцкага перавароту, распачаў расследаванне дзейнасці фонду паводле закідаў у раскраданні сродкаў і іншых злачынствах, што нібыта здзяйсняліся пад яго прыкрыццём. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон выступіла ў абарону асуджаных іранцаў, якіх чакае смяротны прысуд, і заклікала ўлады Ірану не дапусціць смерці праваабаронцаў. У якасці прыкладу Клінтон назвала справу 18-гадовага Ібрагіма Хамідзі, якому пагражае смяротнае пакаранне за гомасексуальную арыентацыю, і справу Махмадзі Ашціяні, жанчыны, асуджаны да смяротнага пакарання за сужэнскую здраду. Гілары Клінтон таксама выказала занепакоенасць лёсам іранцам, якім пагражае смяротнае пакаранне за тое, што яны выказалі нязгоду з афіцыйнымі вынікамі выбараў 2009 года. Пра аднаўленне дыпламатычных адносінаў з Венесуэлай заявіў калумбійскі прэзідэнт Хуан Мануэль Сантэс пасля сустрэчы з венесуэльскім прэзідэнтам Уга Чавесам у горадзе Санта-Марта на поўначы Калумбіі. Прэзідэнт Венесуэлы абвясціў пра разрыў дыпламатычных адносінаў з Калумбіяй год таму пасля таго, як Багота ў Арганізацыі амерыканскіх дзяржаў абвінаваціла Каракас у прыёме на венесуэльскай тэрыторыі баевікоў з калумбійскіх паўстанцкіх груповак. Два чалавекі загінулі і адзін быў паранены ў выніку выбуху нафтаправоду Кіркук-Джэйхан непадалёку ад іракскай мяжы, паведамляе афіцыйная Анкара. Турэцкія службы бяспекі сцвярджаюць, што выбух стаў вынікам тэрарыстычнага акту. Ніводная групоўка не ўзяла на сябе адказнасць. Турэцкія ўлады правялі паралелі з падобнымі нападамі, якія раней здзяйснялі ваяўнікі рабочай партыі Курдыстану. Праз турбаправод Кіркук-Джэйхан перапампоўваецца прыблізна чвэрць іракскай нафты, якая ідзе на экспарт. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну, а зараз паўтор перадачы, якая